Вована така упередженість медіа у політичній рекламі. Невже тут йдеться лише про те, щоб своїх суперників очорнити? Не можна бути лише проти чогось, треба бути і за щось. Тобто, чи було щось позитивного у цій передвиборчій кампанії, зокрема між двома головними суперниками?
Позитивним є те, що ми не знаємо досі, хто буде переможцем у цих виборах. Я думаю, що це дуже важливий елемент цієї виборчої кампанії, чи не єдиний, про що ми можемо сказати, що відбуваються в Україні такі процеси, які не свідчать про те, що вся влада належить якійсь одній людині. Це позитив. Щодо негативу, я скажу так, що, по-перше, те, ми вже говорили про це, Андрій, це питання порушував, ці всі негативні технології, вони покликані мотивувати виборця голосувати не за раціональними виборами, я голосую там за кращу програму чи за кожного кандидата, а я голосую зі страху, з того, що в мене якесь кипить емоції. Тобто це перший момент. Другий момент, треба не забувати, що ця влада, яка зараз існує, вона грає ва-банк. По суті, от кажуть, що от зараз опозиція, вона виступає ніби в ролі такої, ну, ніби у неї менше сили, а от у влади більше сили. Але якщо подивитись на вибори, то опозиція, вона нічого не втратить, навіть якщо вона вибори програє. Влада втратить все. Влада втратить не лише власну владу, не лише, скажімо, економічні якісь свої ресурси. Вона може втратити власну свободу, оскільки за цією владою є такі гріхи, за які можна потрапити в в'язницю. І тому нинішня влада, вона б'ється не за політичну владу, вона б'ється за власне фізичне
існування.
За фізичне існування. А коли людина б'ється за своє фізичне існування, то вона б'ється до кінця. І це ми бачимо на прикладі тієї негативної реклами, яка існує зараз на телеканалах.
Дякую, пане Таран.
Щодо позитиву, це те, що можуть помітити, мабуть, тільки молоді виборці тут в Україні, це те, що вперше інтернет став вигравати дуже помітну роль. Угу. Бо, ну, наприклад, я підписаний на декілька списків розсилки, та я знаю, що по цих списках розсилки постійно циркулює інформація.
Дуже багато інформації, дуже швидко, дуже оперативно.
І навіть цей приклад з хамським яєчком, з цією грою. Тобто це вперше, коли такий інструмент, ну це, скажімо так, це ми вже входимо в якесь інформаційне суспільство, там, чи в суспільство, в якому зараз перебувають там Сполучені Штати Америки. Коли ці нові тонкі інструменти, вони вже починають грати, та люди більш-менш в Україні, вони починають призвичаюватися до цього. І це дуже, до речі, це дуже важливо.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема сьогоднішньої дискусії «Президентська кампанія, мас-медіа та упередженість». Гості студії сьогодні – директор Інституту масової інформації Сергій Таран і керівник проекту «Доступ кандидатів до мас-медій та національне питання в Україні» Андрій Марусов. Ми продовжуємо передачу. І знову до конфліктів. Продовж останніх кілька днів попереджають про можливі провокації та конфлікти, які виринуть до виборів і зразу після. Сьогодні керівник виборчої кампанії Віктора Ющенка Олександр Зінченко повідомив, що центральний штаб одержав інформацію про те, що 28 жовтня, тобто завтра, буде здійснена спроба масових акцій з метою дискредитації Ющенка та його прихильників. Після параду в місцях скупчення великої кількості людей на залізничних вокзалах, автовокзалах, базарах з'являться молоді люди з символікою Ющенка у помаранчевих куртках, стрічках тощо. Спрямування дій цих людей, сказав Зінченко, максимально звертати на себе увагу агресивною поведінкою, демонстративною зневагою до ветеранів війни і закликами до остаточної перемоги націоналізму. Тому центральний штаб Віктора Ющенка видав наказ про заборону будь-яких акцій в Києві та області 28 жовтня. Про інші заяви Олександра Зінченка продовжує Тарас Марусик.
Олександр Зінченко сказав, що всі злочинні дії йдуть з Банкової.
В різні області для створення відповідної вертикалі, командної вертикалі, направляються абсолютно непідготовлені люди. Деякі навіть не мають відношення до правоохоронних структур. До кого вони належать, догадайтеся самі. Рядові міліціонери, офіцерський склад відмовляються йти на скоєння злочинів. Всі злочинні накази, я хотів би це підкреслити, видаються виключно в усній формі. Працює телефонне право. Жодного наказу в письмовому вигляді немає і в природі не існує.
Автори цих наказів намагатимуться уникнути юридичної відповідальності за це. Крім того, в адміністрації президента на нараді силових структур їхнім керівникам та головам обласних держадміністрацій доведене завдання забезпечити будь-якою ціною повідомлення про перемогу Віктора Януковича з відривом у 6-7%.
У разі відсутності або невідповідності рознарядці масові звільнення. На губернаторів і керівників районних адміністрацій покладена особисту відповідальність за забезпечення результату.
На запитання, чи правда, що сотня бійців спецназу «Беркут», як це випливає із заяви народного депутата Євгена Жовтяка, подали заяви на звільнення через тиск на них, Олександр Зінченко відповів.
Пан Жовтяк не вигадує. Маємо масові повідомлення про незгоду людей не в цивільній, а в відповідній формі виконувати злочинні накази. У багатьох людей в погонах терпець урвався.
Олександр Зінченко розповів також про організацію 6 спецпоїздів для виборців східних областей, які мають проголосувати в кількох західноукраїнських областях з відкріпними талонами, причому по 2 рази. Лише в Луганській області, за словами Зінченка, видали 700 тисяч відкріпних талонів.
Завдання на сьогодні отримано наступне. На Західній Україні фальшувати 15-30% бюлетенів. Я хотів сказати одну область, а тут майже, власне кажучи, перелік всіх областей, де керівники інструктують, як потрібно фальсифікувати вибори.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи відомо йому щось про перекидання сил спеціального призначення Росії на територію України, про що заговорили деякі інтернет-видання, Олександр Зінченко сказав.
Якщо йдеться про спеціальні підрозділи ГРУ, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і так далі, то зрозуміло, що за умов державного візиту президента Російської Федерації в Україні представники цих підрозділів є в Україні на сьогоднішній день. Я хотів би пересвідчитись, що після завершення державного візиту жодного представника цих підрозділів не залишиться в Україні.
Говорив керівник виборчої кампанії Віктора Ющенка Олександр Зінченко. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Чи відповідають дійсності побоювання пана Зінченка? З таким запитанням Марина Пирожук звернулася до генерал-лейтенанта, начальника департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України Олександра Савченка. Ось що він сказав.
Я не розумію, що таке злочинний наказ. Вся проблема в тому, що називати провокацією. Якщо, наприклад, виставляються намети, як вони виставлялися в 2001 році, в 2002 році, з порушенням, блокували транспортні магістралі і все інше, були відповідні рішення суду, і ми їх, допомагаючи судовиконавцям, зносили, вибачте мене, звичайно, ті, хто були в наметах, вони праві вважати, що наші дії злочинні. Вони
пане Савченко, чи так? Будуть військові підрозділи долучені до тих чи інших виборчих процедур?
Ми повинні забезпечити охорону громадського порядку на території держави, в тому числі і під час голосування в місцях знаходження виборчої документації, яку ми повинні забезпечити згідно закону про вибори президента. Ми їх і супроводжуємо, і бюлетні, і до голосування, і після голосування. Ми забезпечимо охорону громадського порядку на території, прилеглій до виборчих дільниць, тому що, ви знаєте, в цей день заборонено голосування, ми повинні на це впливати. Це законом все передбачено. Потім є маса повідомлень в адміністрації про те, що будуть проходити ті чи інші акції масові, я не кажу там протесту, не покори чи покори, просто акції масові, під час яких все життя залучалися і внутрішні війська. Чому вони в цей день не повинні залучатися, я не розумію, звідки це питання взагалі виникає.
Пане Савченко, да. А як би ви прокоментували заяву Зінченка про те, що начебто в Київській області і в інших областях так. Бійці проходять спеціальне тренування для виконання спеціальних функцій під час виборів?
Якщо ви натякаєте, значить, по п'ятому каналу з'явилися відеозаписи тренувань, які проходили в травні цього року в Криму. Да, дійсно таке було. А чому ми не повинні тренуватися? Я нічого не розумію. Чому
а чи зараз проводяться такі тренування?
Але я категорично проти тієї неправди, яка йде, що ці тренування відбувалися 2 тижні назад. І мова не в тому, що ми боїмося тренувань. Ми, якщо треба, їх і завтра проведемо. Мова ж йде про інше. Для чого брехати? От п'ятий канал себе називає чесним каналом. Для чого брехати? Тренування всі бійці, починаючи від від рядової, закінчуючи генералом, проходять ці тренування все життя на шляху проходження служби, а служба в нас, як правило, 25 років щоденно, і не тільки в Київській області, а по всій території держави. Тому що це перше наше завдання – бути професійно готовими до виконання своїх службових обов'язків. Те, що пан Зінченко останнім часом робить багато заяв, кажу, що він різко падає в моїх очах. Ну йому що до моїх очей? Я вважаю особисто про те, що це абсолютна дурниця, нісенітниця, і нам це не потрібно. Ми в змозі навести порядок і без ніяких переодягань і всю іншу. Я виходжу завжди до людей і ніколи нікого не боявся, нічого мені перевдягати. Зараз з генералом кажу цивільному, бо кожна психічно хвора підбігає, дергає мене за лампаси, і вже неприємно.
Це був Олександр Савченко, генерал-лейтенант, начальник департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України. Пане Таран, реальний конфлікт чи дурниця, нісенітниця? Одні кажуть так, інші відпекуються. Що має робити Іван Іванович Іванов, який буде голосувати 31 жовтня?
Ну от пан генерал хотів правди, а не вимислів. Так от я вам скажу цю правду. Ще два місяці тому в Інституті масової інформації ми почали наш моніторинг ЗМІ, і ми побачили, що статистично слово «конфлікт» збігається з повідомленнями про опозиції. Тобто, по суті, центральні телеканали ставляться до глядачів як дослідники до собак Павлова. З'являється картинка опозиції, тут же з'являється повідомлення про конфлікт. Будь-який. Як правило, це етнічний конфлікт або конфлікт між Сходом і Заходом. Тобто слово «опозиція» або взагалі повідомлення про опозиції заганяється в контекст конфлікту. І це було ще два місяці тому, коли, власне, конфліктів особливих і не було. Коли не було тих подій, які не були недавно біля ЦВК. І те, що було зараз, це є, в принципі, по суті, впродовж цих двох місяців через центральні засоби масової інформації влада обробляла громадян до того, що відбувається зараз. Вона готувала до того, що у нас будуть конфлікти, і в тому, що в цих конфліктах обов'язково буде задіяна опозиція.
Так що це таке пророцтво, яке має здійснюватися, судячи з того, як це представляється засобами масової інформації. Але буде воно чи ні?
Безумовно. Тобто одразу, якщо, скажімо, до опозиції зразу появляється імідж конфліктності, то зразу виникає питання, для чого це робиться. І останні ці події, які відбуваються і біля ЦВК, і зараз навколо, складається враження просто, що або, наприклад, з тими ж арештами, або обшуками у низці громадських організацій, зрозуміло, що влада просто провокує такі конфлікти. Вона провокує відповідь від громадських організацій, від опозиції на те, щоб справді вони робили ті дії, які потім можна буде назвати конфліктом, а потім після цього конфлікту можна відмінити вибори і звинуватити в цьому опозицію.
Пане Марусе, наскільки ефективними є це словосполучення і використання слова «конфлікт», коли йдеться про опозицію? Чи виборець в це вірить? Чи очікує середньостатистичний українець, який прийде до своєї виборчої дільниці 31 жовтня, чи очікує він якихось конфліктів насправді? Чи він це розуміє як побоювання і страх, який намагається йому навіяти влада?
Ну, напевно, я не соціолог та не керівник якоїсь соціологічної компанії.
Але мудрий чоловік, який має свою думку.
Ну так, але з іншого боку, ті ж самі соціологи, вони кажуть про те, що в них, ну, тобто ці вибори для них це щось унікальне. Унікальне тому, що набагато більше людей відповідають нещиро, відмовляються відповідати на це. Потім є багато повідомлень, коли тих же самих соціологів під них підходять якісь молодчики, які видаються за соціологів, але потім ведуть якусь там пропаганду. Ось, тобто з цієї точки зору так можна сказати, що врешті-решт цей віртуальний конфлікт, він досяг своїх цілей. Якихось цілей, завдань. Тобто це те, що він перетворився у певній частині населення на якісь побоювання, на якісь жахи, страхи, на щось таке. Тобто про те, що певна частина, вона, скажімо так, напружена.
Таки повірила у цю кампанію, так?
Ну і з іншого боку, тут же ж можна, ну, вочевидь, що молодь, вона завжди була якимось там авангардом, скажімо так, суспільства, так. І, ну, тому що їй нічого втрачати. І ця конфліктизація ситуації, вона також збуджує молодь найбільш активно політичну та соціальну частину молоді. А це означає, що врешті-решт певна частина цієї молоді, вона дійде висновку без всяких там провокацій про те, що так, це наше право. Це право громадян захищати там чесність, справедливість, прозорість та таке інше. Там чесність виборів, там голосування, результатів, справедливість самих виборчих перегонів. І тоді це вже буде спіралізація всього конфлікту.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Сьогодні з нами про президентську кампанію засоби масової інформації та упередженість дискутували керівник проекту «Доступ кандидатів до мас-медій та національне питання в Україні» Андрій Марусов і директор Інституту масової інформації Сергій Таран. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олег Сабоярко. Сьогодні наша передача присвячена наступним президентським виборам в Україні. 28 жовтня виповнюється 70 років від утворення національного заповідника «Софія Київська». Але відзначення цього ювілею українська влада перенесла на невизначений термін. Адже 28 жовтня у центрі її уваги буде військовий парад та зустріч російського президента Путіна. З подробицями Богдана Костюка.
До складу заповідника входять унікальні пам'ятки, каже керівник наукового відділу Ірина Марголина.
Це Софійський собор 11 століття, це унікальна пам'ятка. В ній зберігаються понад 3 тисячі квадратних метрів фрески, 260 квадратних метрів мозаїки. Софійський собор і оточуючи його монастирські споруди входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Друга пам'ятка – це Золоті ворота. Колись вони слугували парадним в'їздом до Києва і отримали таку назву, тому що мали золоте покриття. Наступна – це унікальна пам'ятка 12 століття Кирилівська церква. В інтер'єрі зберігається 800 квадратних метрів унікальної фрески 12 століття. Велику цікавість має унікальний портрет 17 століття, виконаний у техніці живопису темпера, портрет ігумена Кирилівського монастиря і Інокентія Монастирського. Андріївська церква – це перлина відомого зодчого Бартоломео Растреллі. І ще до складу нашого заповідника входить комплекс архітектурних пам'яток – Судацька фортеця, яка знаходиться у місті Судак на території Кримського півострова. Вона має цінність і історичну, і архітектурну, і археологічну.
Досліджуються мозаїки, фрески та фундаменти усіх споруд, що входять до складу заповідника Софія Київська. Попереду на науковців чекають археологічні розкопки, моніторинг об'єктів, підготовка нових публікацій. Це все здійсненне, якщо держава надаватиме кошти для розвитку науки, а не для проведення військових парадів, каже історик Сергій Кот.
70-ліття Софії співпадає з планами проведення військового параду на Хрещатику з нагоди визволення території України. Знову пересікаються два поняття – війна і культура. Культура – це найвище єство, яке створено було людством і цивілізацією. І завжди антиподом культури була і виступала війна. Коли ми говоримо про поєднання цих понять в один день, то, звісно, я не є прихильником того параду. Краще б я присвятив би це все свято відзначенню Софії як заповідника, як символа перемоги культури над війною.
Стверджує Сергій Кот. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Російська політика в Україні у період президентських виборів. Цій темі присвячений сьогодні нараз президента українського пен-клуба Євгена Сверстюка.
Про російську політику в Україні говорити уникають. Одні тому, що це загальне місце, інші – як щось непристойне. На відміну від кота, який загмирує непристойне пісочком, ця політика навіть не загмирується, не камуфлюється. Хай, мовляв, усі звикають як до норми. Але справа в тому, що самі норми проголошені і нібито обов'язкові. Сама Росія і Брежнівська, і Путінська підписала норму як заборону іноземного втручання внутрішні справи інших держав. Сама Російська православна церква Московського патріархату визнала норму невтручання церкви у виборчий процес. самі політики стоять на сторожі норми, але наївно пояснювати російську приказку «закон, що дійшло, куди повернув, туди і вийшло». Суть неправової держави в тому, що вона універсальний принцип права, закону і обов'язку для всіх повертає до печерної норми готентотів. Коли я тебе їм, це прогресивно і правильно, а коли ти мене, це невірно і реакційно. Вершину безсоромності явив патріарх московський, якого не задовольняє політична демонстрація союзу Володимира Сабадана з Віктором Януковичем на фотографіях. Очевидно, вважаючи, що його митрополит не досить авторитетний, патріарх особисто бере участь в агітації за зміцнення провладного кримінального режиму в Україні. Звичайно, духовні проблеми його менше цікавлять, ніж об'єднання російського і українського народу. Гасло Леніна Сталіна про зближення двох братніх народів для нього вже позаду. З церковної дзвіниці він бачить уже комунізм, сліяння і усилення статусу русского язика в Україні. Після цього кремлівський придворний співець Кобзон, який обслуговував усіх вождів, вже може дозволити собі публічний стриптиз. Він струшує себе і звання депутата Російської Державної Думи, яке трохи стримує, і навіть здоровий глузд, пророкуючи громадянську війну в разі, коли Україна вибере Віктора Ющенка. Набагато веселіше дивиться на справу Кіркоров-старший. Він так розбрехався перед українською публікою, що став агітувати за Віктора Ющенка, а спохватившись, вибачився, що насправді хотів сказати за Віктора Януковича. Цікаво, що російські артисти між собою говорять про якийсь одіозний характер Януковича. І взагалі тримаються так вольготно, як представники з Москви в УССР. Звичайно, приїхав робити погоду і Жириновський, неперевершений у нахабстві і вседозволеності. Він повідомив на П'ятому каналі, що Росія найдемократичніша в світі, що Віктора Ющенка отруїла Юлія Тимошенко. Нарешті спокійно додав, що на вибори в Україні приїде до Києва президент Росії Путін. За цими фігурами снують сірі агенти спецслужб, які допомагають реалізувати сценарій технологів. На перший погляд, плани розраховані на дурнів. Купити Степана з прізвищем Козак і збіркою ОУН. В цьому є навіть поліційний дотип. Але коли дати йому вивчити текст про дружину Віктора Ющенка як підозрілу американку, це вже така влешня, якої не візьме жоден карась. Але російські політтехнологи добре вивчили карасів. Виявилось, багато карасів крутиться саме навколо блешні. І хай там газети пояснюють, що ця багатодітна українська мати давно домагається українського громадянства, але має на нього право лише після 5 років, що збувається саме тепер. Ніхто цього не читає і слухати не хоче. Навпаки, слухають натяки російських шпигунів, що Катерина Ющенко – американська шпигунка. Хто повірить, а й хто й задумається. Зрада і підступ – це вигідний бізнес. Але Гави і Карасі тільки розкривають роти, а до тями не беруть науки старшого брата. Для Радіо Свобода Євген Стерстюк.
Шантажистська держава. Такий термін останнім часом вживають західні політичні аналітики щодо чинного в Україні політичного режиму. Що вкладається у це поняття і з чим держава такого типу підійшла до президентських виборів? Перед мікрофоном політолог Микола Рябчук.
Наскільки мені відомо, першим термін «шантажистська держава» вжив американський дослідник Кіт Дарден, який у той час працював у Гарвардському університеті і досліджував свіжо записані, свіжо отримані плівки майора Мельниченка. Аналізуючи ці плівки, він дійшов висновку, що шантаж є основним інструментом здійснення влади у постсовєтських державах, зокрема в Україні. Україна якраз є дуже добрим, дуже таким характерним прикладом. На його думку, шантажистська держава будується на трьох основних підвалинах. По-перше, же який Дарден, шантажистська держава толерує, а навіть заохочує корупцію. По-друге, шантажистська держава стежить за цією корупцією. Тобто це не є так, що люди собі можуть вдаватися до різних зловживань, і ніхто про це нічого не знає. Ні, постсовєтська шантажистська держава, вона зберегла функції стеження. Тобто на це працює колишнє КГБ, теперішнє СБУ, чи як воно там в інших республіках називається, міліція, спеціальні відділи, а також новий орган, дуже потужний, дуже впливовий, орган стеження і репресій, це податкова адміністрація. Тобто другою підваленою шантажистської держави є накопичення інформації про всілякі зловживання. І нарешті третій елемент шантажистської держави – це вибіркове застосування законів. Тобто, як тільки суб'єкт господарчої діяльності чи політичної стає нелояльним до правлячого режиму, весь той компромат, який назбираний проти нього, передається до відповідних слідчих органів. Тобто, передається до суду, до прокуратури. Такий суб'єкт неодмінно опиняється за ґратами, а його весь бізнес виявляється зруйнованим. Отже, на цих трьох підвалинах збудовано досить ефективну систему. На думку багатьох аналітиків, така система є по-своєму досить міцною, досить успішною, досить тривалою. Зрештою, ми бачили, як працює ця шантажистська держава і в Росії, і в Україні. В Росії є класичний приклад Ходорковського, який був досить успішним бізнесменом, поки не поліз у політику і не виявився ворогом народу. У нас таких прикладів теж чимало, починаючи від Павла Лазаренка, який був досить близьким приятелем і колегою Леоніда Кучми, аж поки не висловив бажання самому стати президентом, і до багатьох інших дрібніших політиків та бізнесменів. Кіт Дарден будував свою аналітичну концепцію, в основному аналізуючи виборчу кампанію 99-го року. Якраз цей період охоплюють плівки майора Мельниченка. Саме на підставі цих матеріалів він робив висновок про застосування шантажу для здобуття певних політичних цілей. Зрештою, ми знаємо і новіші приклади. Власне, є два способи, так мовити, розрахунку. З одного боку, платиться грошима, платиться хабарями, а з іншого, платиться також послухом, політичною покірністю. Сьогодні ми спостерігаємо використання цього шантажу під час президентської кампанії. Є дуже багато прикладів, є дуже багато сигналів, як податкова наїжджає на бізнесменів, котрі симпатизують опозиції, підтримують незалежні мас-медіа, або навіть просто підозрюються у такій підтримці, навіть якщо немає якихось прямих реальних доказів, що вони так роблять, все одно для того, щоб провчити, для того, щоб іншим не кортіло, дуже часто вживаються репресивні заходи. І що знову ж таки парадоксально, досить часто ці репресивні заходи, вони мають певні підстави, тобто завжди можна, як то кажуть, завжди можна щось знайти, якусь дірку у законах і в тій або тій діяльності економічній. Всі ці закони з усією суворістю застосовуються, як правило, до чужих, застосовуються на всю катушку. Натомість до своїх, тобто до лояльних бізнесменів, до лояльних політиків, ніякі закони не застосовуються, або якщо застосовуються, то дуже м'яко. Спробуйте згадати, кого із провладного табору було покарано за корупцію чи за якісь зловживання. Я таких прикладів особисто не пригадую. Для Радіо Свобода Микола Рябчук.
На черзі традиційний екскурс в історію. Після поразки Української революції політики-емігранти створили за кордоном Державний центр Української Народної Республіки в екзилі, очолюваний президентом, розповідає Віталій Пономарьов.
Після окупації Червоною армією наприкінці 1920 року усієї території Української Народної Республіки її уряд та директорія переїхали до Польщі і заснували там Державний центр УНР в екзилі. Він перебував у Тарнові, Ченстахові, Варшаві, Парижі, Празі, згодом у Мюнхені та Філадельфії. Функції президента держави виконував голова директорії Симон Петлюра, а після його загибелі 26-го року Андрій Лівицький. На початку 1946 року для реорганізації державного центру були створені контактна комісія та координаційний комітет. Комітет підготував скликання перед парламенту Української національної ради. До неї входили представники Українського національно-державного союзу, Українського національно-демократичного об'єднання, Української революційно-демократичної партії, Союзу земель Соборної України, Селянської спілки, Української соціал-демократичної партії, Української партії соціалістів-революціонерів, Мельниківської та Бандерівської гілок організації українських націоналістів. Перша сесія Ради відбулася 16-20 липня 1948 року в Аугсбурзі в Баварії. Сесія ухвалила тимчасовий закон про реорганізацію Державного центру УНР. Згідно з ним, Українська Національна Рада виконувала функції, цитата, тимчасового законодавчого представництва аж до скликання на звільненні від окупації українські національно-державні території установчих зборів. На основі узгодження між партіями Національна Рада створювала свій виконавчий орган, уряд і обирала президента. Каденція Ради і президента становила 5 років. У перервах між сесіями Ради діяла її президія. Президентами УНР в екзилі були Андрій Лівицький, Степан Витвицький, Микола Лівицький, Микола Плав'юк. 22 серпня 1992 року президент УНР в екзилі Микола Плав'юк, голова президії Української національної ради Михайло Воскобійник та голова екзильного уряду Іван Саміленко підписали у Києві грамоту про складання повноважень та припинення діяльності Державного центру УНР в екзилі. А 24 серпня у Маріїнському палаці у Києві Микола Плав'юк передав президенту України Леоніду Кравчуку грамоту, печатку, прапор і відзнаку президента УНР в екзилі. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На все добре, шановні слухачі.